Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz orqali sizlar bilan yana ruhiy g'alaba haqidagi eshitirishimizni davom ettirish niyatidaman. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, biz barchamiz masihiy hayotda yashar ekanmiz, ruhiy jang davom etaveradi. Agar ushbu jangda g'olib kelishni istasangiz, Rabbimiz Iso Masih armiyasida sodiq askar bo'lishni xohlang va eng muhimi har qanday ruhiy jangda g'olib bo'lishni istang. Xudovand har biringizga ato etgan anjomlar bilan qurollanishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday qonun har bir armiyada mavjuddir. Mana shu qonun qoidalar ruhiy jang ketayotgan bir paytda har birimizga ham g'alaba qilishimiz uchun ham o'zimizni himoya qilishimiz uchun juda muhim. Faqatgina Xudovand bizning dushmanimiz haqida juda muhim ma'lumotlarni biladi. Shu bilan birga dushmanni qanday qilib yengish usullarini ham Xudovand yaxshi biladi. Shuning uchun ham ruhiy jang paytida Xudovand bilan maslahatlashib ish yuritish faqatgina g'alaba sari olib boradi. Har bir sportchi ham raqibi haqida yaxshi o'rganib chiqishga harakat qilganidek, biz ham Xudovand bilan suhbatlashish orqali dushman haqida ko'p narsalarni va hatto uning sirlarini ham bilib olishimiz mumkin. Keling aziz birodarlar, muqaddas kalomdan bizga yaxshi tanish bo'lgan bir oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Ushbu oyat Efesliklarga maktubining 6-bobi 11 oyatidan 13 oyatigacha bo'lgan joyda yozib qo'yilgan. Iblisning hiylalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlaru hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Shu sababdan yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib o'rningizda tura olinglar. Barcha qurol aslahalar bilan deganimizda askarlarga jang paytida kerak bo'ladigan barcha narsalar nazarda tutilgan. Bu himoyalanishimiz uchun haddan ziyod zarurdir. Lekin bir muhim narsa bor. Himoyalanishimiz uchun kerak bo'ladigan anjomlarni biz o'zimizga yoqalarini tanlab olish huquqiga ega emasmiz. Armiya boshlig'i qanday anjomlarni olishni buyursa, faqatgina shularni olishga haqlimiz. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz radio tinglovchilarimizga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Aziz birodarlar, yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.